Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Kirjailija J.G. Ballard totesi aikanaan seuraavasti. Uskon, että 1900-luvun avainnäky on ihminen moottoriajoneuvossaan. Se summaa kaiken, vauhdin, draaman ja aggression elementit sekä toimii mainostuksen, kulutushyödykkeiden ja teknologian risteyskohtana. Me vietämme merkittävän osan elämistämme moottoriajoneuvossa ja ajamisen kokemuksessa kiteytyy monia inhimillisen elämän kokemuksia. Omien fyysisten aspektiemme naimakauppa, elämässämme vaikuttavan mielikuvituksen ja teknologian kanssa. Uskoakseni koko 1900-luku saavuttaa korkeimman ilmauksensa moottoritiellä. Näin sanoi siis J.G. Ballard. Väkevää tekstiä väkevältä taiteilijalta, mutta tuskin kovinkaan liioiteltua. Onhan nyky-Suomeakin kuvattu toisinaan ABC-huoltoasemien synaptiseksi verkostoksi, joiden välillä asfalttiset hermoradat risteilevät. Mutta mitä meille suomalaisille viime kädessä merkitsee auto? Siitä kanssani keskustelemassa automies, teoksen kirjoittanut Raimo Pesonen ja suomalaisen liikennejournalismin ylipappi Esko Riihelä. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Kiitos.
No, lähdetään tällaisista hyvin käytännönläheisistä asioista liikkeelle. Raimo ja Esko, millaiset autot teillä on ja miksi?
Minun autostani puhutaan, niin se on tällä hetkellä olisiko nyt 2007 mallin Honda Civic automaatti. Ihan sillä mä tännekin tulin.
Minä ajelen vaimon autolla silloin, kun...
Niin on vaimon auto tämäkin kyllä on, että sen puoleen.
2006, kohan se on Volkswagen Transporter. Kuljetuskyvyllähän sitä pitää perustella auton hankintaa.
Joo, se on, onneksi olkoon, se on ihan soipa peli sille, että sinne sopii tavaraa.
Tämä on totta.
Ja Esko perustelee sitten vaimolla tätä autoa, onko näin?
No joo, no oikeastaan se, että se on automaattinen, johtuu siitä, että se on paljon helpompi käsitellä. Ja sitten kun ikää tulee lisää, niin ei sitä enää jaksa niitä kytkimiä, polkeja, vaihteita vispata. Ja siinä vaiheessa, kun tämä auto on hankittu, niin juniorilla oli jo ajokortti ja tämä automaatti helpottaa niin paljon, että pystyy keskittymään siihen ajamiseen. Mm. Eli itse liikenteeseen eikä tarvitse keskittyä siihen auton tekniikkaan.
Tässä on muuten yksi asia, joka heti pitäisi nyt ottaa käsittelyyn. Minkä takia Suomessa karsastetaan automaattivaihteita? Keksintöä, joka on luotu helpottamaan autoilijan elämää, eikä suinkaan tekemään sitä vaivalloisemmaksi.
Se on aika vaikea kysymys, nimittäin esimerkiksi Amerikassa, niin siellähän manuaalivaihteisen auton saa vain tilauksesta periaatteessa. Siellä valmistetut detroittilaiset on yleensä automaattia ja ihmiset ajavat automaatteilla ja sitten tämä manuaali, niin se on vähän, ehkä se on siinä, että meillä autokanta alkoi kasvaa vasta tuossa 60-luvulla, jolloin lisensiointi loppui ja silloin tuli käytännössä Euroopasta niin vain manuaalivaihteisia autoja. Euroopassa automaattivaihteisia ei paljon rakennettu edes. Tehtaat eivät tehneet niitä ja siinä on pikkusen tänne jäänne. Ja sitten jotenkin suomalaiset pitävät tämmöistä räpläämisestä sen ajon aikana. Eli täytyy olla jotain tekemistä muutakin kuin ajaa.
No mä tarjoisin tuohon monipolvista selitystä. Autot on ollut verotuksen takia Suomessa aika kalliita. Sitä ennen ne on ollut sanotaan, että sota-ajan säännöstely ja köyhä maa ja kaikki, eli niillä on ajettu tosi pitkään. Tämä tilanne on jatkunut ja kun auto on vanha, niin vanhoilla automaateilla oli semmoinen epäluotettava maine, jolla oli varmaan niin kuin perusteensakin. Että se on hajoaa helpommin ja hankalampi korjata. Toinen syy on talvi, kun akku hyytyy, automaatti vaihteistolla varustettu auto ei saa hinattua käyntiin, kuten tavallisen. Ja sitten kolmas syy, joka saattaa olla nykyisellään se, tietenkin näiden muodostuneiden perinteiden lisäksi, niin ehkä se keskeinen selitys, että me ollaan rallikuskien ja niin. Formula kuljettajien maa. Tässä on sellainen mielikuva, mitä halutaan vaalia. Ja jokainen, joka tuolla aamuruuhkassa kököttää, niin saattaa sitten yhtäkkiä siirtyä. Että hän on sitten pieni Kimi Räikkönen, herää hänen sisällään ja silloin on niin mahtavaa, kun voi sujauttaa itse sen kakkosvaihteisen silmään, eikä sitä tee kone hänen puolestaan.
Niin, eli toisin sanoen tämä vaihde on vähän sellainen niin kuin oman vapauden symboli, että minähän vaihdan itse omat vaihteeni, eikä mikään kone.
Joo, no tämä pitää paikkansa ja se, että tämä talviolosuhteet, niin vielä vuosia sitten niin automaatit oli siinä mielessä ongelmallisia, että niitä tosiaan ei voinut hinata ja akut ja laturijärjestelmät, latausjärjestelmät oli sen verran epävarmempia, että niitä todella hinattiin talvella niitä autoja tai työnnettiin. Hmm. Se oli joskus 60-luvulla esimerkiksi, niin kun oli kaksi jenkkiautoa, missä oli isot vahvat puskurit, niin ei niitä koskaan hinattu, vaan toinen jenkkiauto työnsi takapuskurista sitä edellä olevaa jenkkiautoa. Ja niin se lähti käyntiin. Tähän voi kertoa, että eurooppalaisen auton ja jenkkiauton väliset ongelmat on melkoisia. Mulla oli tuommoinen Citroen joskus 60-luvulla, Citroen ID, joka oli manuaali muuten, eikä edes puoliautomaattinen. Ja lankomiehellä oli sitten DeSoto, jenkkiauto. Ja kun lankomies oli tottunut, että se työnsä aina sillä jenkkiautolla, toista jenkkiautoja, niin ne lähti talvella käyntiin. Ja sitten se työnsi sitä mun sitikkaa. Ja en tullut yhtään ajatelleeksi sitä, että kun se oli laskeutunut alas tämän ilmanestejousituksen takia. Ja sitten mä kuulin vaan hirveitä rytinää sieltä takaa ja huomasin, että kaveri työnsi siitä takaluukun kannesta, joka ei suinkaan kestänyt mitään, eikä se sitikka mihinkään liikkunut, mutta kyllä takaronkki meni komeasti läjään. Että tässä vähän eurooppalaisten ja jenkkiautojen
todellinen törmäys.
On törmäyskurssi ja ongelma.
No, Raimo Pesonen, olet kirjoittanut teoksen Automies, jossa todetaan seuraavasti. Autoilijoiden maailmassa on monenlaisia ratin kääntäjiä. On niitä, jotka tiedän ensimmäisellä vilkaisulla sieluveliksi, ja niitä, jotka hymyilevät vinosti heti kun minä avaan suuni, on vastentahtoisesti tämän hommaan joutuneita. Kaikenlaisia puoluekantoja ja puolueettomia. On niitä, jotka ovat täysin väärillä urilla, sellaisia, jotka eivät vapaa-aikanaan edes halua koskea auton rattiin. On vieraita ja tirkistelijöitä, niin millainen on sinun mielestäsi sitten sellainen oikea automies?
Sanotaan, että kuten tuosta lukemastasi katkelmastakin selviää, niin autoihmisiä on niin monenlaisia ja sanotaan, että ihan ammatikseen ajavia on niin monen kategoriat, se on yhtä vaarallista sanoa, että automies on tällainen tai autoihminen on tällainen kuin että me suomalaiset olemme tällaisia, me emme ole tällaisia. Eli sitäkin tuossa tuolla tavallaan haettiin. Tietenkin tuossa tämä kertoja, joka tämän tässä sanoo, fiktiivinen hahmo, niin hän on yhdenlainen karikatyyri automiehestä. Se on auto on hänen elämänsä ihan niin kuin myös sitä kautta, että elämässä on niin kuin monet palikat pudonneet pois ja jäljelle jää vaan se jakeluauton ratti, mitä puristaa, mutta hän ajattelee asioista positiivisesti. Mutta kyllähän siis jos lähdetään metästämään tuommoisia automiehen, jos nyt rajataan tämä miehiin, niin kyllähän se on tuollainen tekninen kiinnostus. Se on tietenkin ihan väistämättä tietty liikkeellä olon siitä viehättyminen, maisema vaihtuu. Tällaisia juttuja on. Onhan se oma vahva alakulttuurinsa. Tässä siellä on eri alakulttuureita. Hot Rod-jengi on aivan eri porukkaa kuin sitten
saabistit.
Kuin saabistit.
Niin,
joo. Ja näin edelleen. Se on aika laaja. Että mä en uskalla nyt niin kuin viiteen sanaan puristaa mitään automiehen määritelmää.
Ymmärrän. No, miten voidaanko kuitenkin sanoa, että suomalaiset ovat yleisesti autohullua kansaa? Meillä on yksi auto 1,6 suomalaista kohti. Onko tämä paljon vai vähän?
Se on vaikea sanoa, että onko se paljon vai vähän. Nyt täytyy, niin kuin Suomi on varsin laaja maa ja meillä on hyvin, hyvin paljon tätä haja-asutusaluetta, jossa auto on välttämätön tänä päivänä. Sieltä julkinen liikenne putoaa vähitellen pois. Bussiliikenne ei kannata, koska matkustajia on niin vähän, mutta kuitenkin keskustojen ulkopuolella asuu paljon ihmisiä, joiden oikeastaan ainoa konsti toimia ja tulla toimeen ja elää yhteiskunnassa on, että heillä pitää olla auto. Ja sen takia niitä on. Ja sitten yksi asia, mikä Suomea pitää autoistuneena, on meidän kesämökkikulttuuri. Mm. Se on semmoinen asia, mikä mä luulen, että Suomessa on monta 100 000 autoa sitä varten, että sillä päästään kesämökille, koska ne mökit ei ole siinä moottoritien tai bussiliikenteen tai junaradan varressa, vaan ne on aina siellä mettässä järvien rannalla, johon ei pääse millään muulla kuin autolla. Tietysti yksi mahdollisuus on se, että mennään junalla tai bussilla, sitten mennään taksilla sinne mökille, mutta kun on sitä tavaraa, niin kuin mökkiläiset tietävät, niin se on ainoa konsti, millä sitä mökkielämää voidaan pitää yllä, niin on oma auto ja se on yksi syy. Ja jos Suomen autoistumista verrataan johonkin muihin Ruotsiin tai muuhun, niin kyllä meillä vielä on suhteellisen hyväksyttävästi tätä autokantaa. Ja tätähän kuvaa oikeastaan sekin, että esimerkiksi Suomen vähiten autoistuneita kuntia ovat Savukoski ja Helsinki. Mm. Eli täällä, missä on julkisen liikenteen mahdollisuudet, niin täällä on alle 400 autoa per 1000 asukasta. Keskimäärin autoja on noin 450-500 000 asukasta kohden. Ja sitten näitä tilastoja joskus lukiessa, niin hämmästyin yhtäkkiä, kun Loimaa oli Suomen autoistuneen kunta jossakin vaiheessa. Ja siellä oli vähän yli 500 autoa per 1000 asukasta. Ja sitten yhtäkkiä Pohjanmaalta, muista oliko se nyt Ali Härmä tai joku, niin siellä oli 560 autoa per 1000 asukasta. Ihan yhtäkkiä, mutta mitä ihmettä, että onko sinne tullut lottovoittoja vai mistä se johtuu. Että se autokanta on kasvanut niin yllättävän nopeasti yhden vuoden aikana, mutta sitten selvisi, että se johtuu siitä, että käytettyjen autojen kauppiaat joutuivat rekisteröimään autot sinne paikkakunnalle, missä sitä kauppaa tehtiin. Ja Pohjanmaalla on näitä isoja käytettyjen autojen kauppiaita ja siitä johtuu, että siellä yhtäkkiä autokanta kasvoi. Mutta kyllä musta tietysti, jos ajatellaan pysäköintiongelmia ja muita, niin jossakin sanotaan, että autoja on liikaa. Mutta koko maata ajatellen, niin ehkä tämä on aika normaali tilanne noin länsimaisittain tämä meidän autokanta. Mitä mieltä sä olet?
No, on sitä mieltä, että puhuit kyllä hyvin paljon asiaa tuossa. Että siis tämähän Suomihan on sanotaan väkilukuun nähden, tämä on todella iso pinta-alalta.
Mm, Euroopan seitsemänneksi suurin muistaakseni.
Joo. Mm-hmm. Välimatkat on hirvittävän pitkiä ja tosiaan tuo haja-asutus. Sanotaan, että tässä on niinku tällainenkin kuvio, että Suomihan on siis myös teollistunut tosi myöhään, mikä tietenkin on vaikuttanut siihen, että väki on keskittynyt aika myöhään kaupunkeihin ja se kehitys on edelleen käynnissä ja muuhun Eurooppaan verrattuna ollaan myöhässä. Ja se myöhään teollistuminen on tehnyt myöskin sitä, että täällä on ehkä tietynlaista taipumusta jonkinlaiseen teknologiauskovaisuuteen tai kulttuuriin, että insinöörin sana on aika korkeassa kurssissa. Hmm. Ja tuommoisia teknisiä ratkaisuja ihaillaan, että se on yksi osa ihan samalla tavalla ja samaan aikaan on niin, että syrjäseudulla elämiseen se auto on välttämätön, koska tosiaan julkinen liikenne kutistuu koko ajan. Mutta ehkä tuollaista mystistä Suomi-kuvaa, mihin on aikoinaan kuuluneet keihäheittäjät ja juoksijat ja muuta, niin kyllähän tuo autourheilu on ollut tavallaan niin kuin sitä tarinan rakentamisen jatkumoa 60-luvun lopulta. Tai,
niin viimeksi eilen oli Lööpeissä muun muassa Henri Toivosen kasvot. Aivan. Ja kuitenkin kuolemasta on varmaan jo 27 vuotta tai jotain vastaavaa.
Joo.
Mutta tässä pitikin sanoa siitä, kun Suomessa oli vielä 50-luvulla hirvittävän vähän autoja väkilukuun nähden. Ja 60-luvulla sitten kaupungistumisen ja teollistumisen myötä, kun syntyivät ajatukset sekä siitä, että hankitaan auto talouteen, että myös, että kaupunkilaisetkin voivat mennä maalle kesäksi koti konnuilleen, koska tätä ennen ei varsinaista kesämökkikulttuuria edes ollut. Eli toisin sanoen oli maalaisia, jotka asuvat maalla ja kaupunkilaisia, jotka asuvat kaupungissa.
Mm-hmm.
Niin
tähän liittyen niin nimenomaan silloin, kun 60-luvun lopulla ja 70-luvun vaihteessa tapahtui tämä ensimmäinen suuri muutto auto maalta kaupunkiin, niin siinähän kävi niin, että nuoret muuttivat ja vanhemmat jäivät sinne vanhoille syntymä, tai ne nuorten syntymä tiloille ja syntymätaloihin. Ja sitten tämä muuttoporukka, niin viikon lopuksi lähdettiin mummolaan tai sinne. Ja sitä varten hankittiin autoja. Esimerkiksi semmoinen ihan omasta työstäni muista hyvin 70-luvun alkupuolen, jolloin oli valtavat helluntairuuhkat, pääsiäisruuhkat, jouluruuhkat, jolloin mentiin jouluksi kotiin, pääsiäiseksi kotiin. Ja syntyi tämä viikonloppuliikenne. Ja se oli nimenomaan sitä muuttajien kotiin paluuta ja sitten sieltä taas takaisin töihin tuloa. Oli sunnuntairuuhkat ja lauantai- ja perjantairuuhkat. Ja tänä päivänä esimerkiksi jouluruuhkasta ei voida puhua, koska ei siellä maalla ole enää ketään, kenen luoksi mentäisiin, vaan nyt ollaan jo täällä. Ja se oli varmaan yksi syy, minkä takia se autoistaminen lähti niin nopeasti liikkeelle. Vaikka autot maksoivat paljon ja tiet oli huonoja ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta se kotiin lähteminen ja siellä käyminen, niin varmaan vaikutti Suomen autoistumiseen siinä vaiheessa.
No sinä, kun aloitit tekemään näitä liikenneohjelmia vuonna 1969 ja tein niitä reilusti yli 3 vuosikymmentä, niin millaisen muutoksen sinä näit Esko Riihelä suomalaisten autoilukäyttäytymisessä ylipäätään tänä aikana?
No silloin, kun minä aloitin liikenneradion tekemisen, niin ensinnäkin oli vapaat nopeudet. Sai ajaa niin kovaa kuin sielu sieti, ja kyllä sen suomalaisilla sietikin sitä. Jos ajatellaan, että 70-luvun alussa, 71 liikenteessä kuoli tuommoinen yli 1100 ihmistä vuositasolla, ja autoja oli rekisteröityä moottoriajoneuvoa alle 1 000 000. Mm. Ja se 1 000 000 raja meni muistaakseni rikki 71 tai 72.
Oma isoisäni menehtyy myöskin auto-onnettomuudessa juuri 70.
Ja silloin tietysti auton omistaminen oli aika, se oli harvinaisempaa tietysti kuin nykyisin. Ja auto oli koettiin tämmöisenä, siinä ehkä liittyy tätä urheilullisuutta. Ralli, suomalaiset rallikuskit oli jo kova sana siihen aikaan, Monte Carlossa voitettiin ja Euroopan ja maailman parhaat auton kuljettajat löytyi Suomesta silloin kun kovaa piti ajaa ja sitten tämä, siinä oli sitä vauhdin hurmaa ja kaikkea muuta ja liikenteeseen suhtauduttiin ihan eri lailla kuin nykyisin. Silloin syntyi muun muassa tuolla Hollannissa nämä hankalat amsterdamilaiset, jotka toivat esiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olemassaolon liikenteessä. Siis sitä liikenne koettiin vain autolla ajamisena. Mm. Ei ollut ollut autoklubia, koppalakki ja sitten mentiin ja ne oli ainoat, jotka liikenteestä yleensä puhuivat. Ja sitten vasta 70-luvulla lähinnä öljykriisin 73 jälkiseurauksena, niin liikenteeseen ryhdyttiin suhtautumaan vakavasti. No vähän aikaisemmin kyllä presidentti Kekkonen uuden vuoden puheessaan otti liikenneturvallisuuden yhdeksi aiheeksi, jonka seurauksena syntyi tämmöinen parlamentaarinen liikennekomitea, tai mikähän se olikaan, joka sitten alkoi pohtia, että jotain tarvitsisi tehdä. Ja siitä sitten alkoi suhtautuminen, eli tähän auton ajamiseenkin suhtauduttiin vähän eri lailla kuin urheilutilaisuuteen. Ja mä luulen, että se maalle meno ja sinne Anoppilaan tai mummolaan meno, niin se oli urheilutapahtuma hyvin pitkälle. Siis ihan oikeasti siellä yritettiin lyödä entinen ennätys, kun oltiin ajettu 2 tunnissa edellisen kerran, niin sitten ne yritettiin seuraavana lauantaina pyyhkästä sen alle 2 tunnin.
Ja perhekyydissä. Tervettä puuhaa kaikin puolin.
Joka näkyy tilastoissa.
Ja tässä vaiheessa voisimme kuunnella, mitä liikennepsykologian dosentti Sirkku Laapotti Turun yliopistosta osaa kertoa meille kansalaistemme liikennekäyttäytymisestä. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Millaisia me suomalaiset olemme liikenteessä? Onko meillä jotain erityispiirteitä?
Kyllä mä luulen, että suomalaiset on aika samanlaisia kuin muutkin. Että ei, niin kuin, että vaikka semmoisia kulttuurieroja on, niin jos ajatellaan vaikka nyt näitä lähimaita tässä, niin eipä ne kovin suuria varmaan ole. Mä ajattelisin vähän näin, että joka maa luo ne omat sääntönsä ja norminsa ja ihmiset sitten tähän sen mukaisesti käyttäytyy. Että lainsäädäntö ja sen tapaiset asiat siellä taustaa sitten näkyy ja valvonta ja tämän tapaiset.
joskus kun olen käynyt Venäjällä lomailemassa, niin liikenne on vaikuttanut siellä varsin hurjalta. Mistä tällaiset maakohtaiset erot johtuvat?
No siinä on varmaan just niin, että jokainen kulttuuri niin kuin muokkaa omanlaisensa liikenteen. Että jos ajattelee vaikka liikenneturvallisuutta, niin se on yksi tämmöinen yksi asia, mitä liikenteellä tavoitellaan. Ja sen painoarvo ei ole joka maassa ihan samanlainen. Sitten se näkyy siinä, että minkälaista lainsäädäntöä ja varsinkin ehkä siinä, että miten sitä lain noudattamista valvotaan ja mitä siitä sitten seuraa, jos ei noudata lakia.
Eli voi ajatella, että tämän asian taustalla on poliittisia päätöksiä.
Nimenomaan hyvin pitkälti se on siitäkin, että niin kuin sillä tavalla ajatella, että jokainen maa ansaitsee oman liikenneturvallisuuden tasonsa, että kuinka paljon satsataan mihinkin, se näkyy sitten tuolla tien päällä.
Jos mietitään suomalaisten liikennekäyttäytymistä, niin kuinka siihen voidaan vaikuttaa? Onko se nimenomaan se laki, joka toimii pelotteena vai vaikuttavatko tämmöiset asennekampanjat?
Se on varmaan vähän niin kuin ihmiseen ylipäänsäkin vaikutetaan, että täytyy olla monia keinoja. Jos ajattelee, että meitä ihmisiä on erilaisia, mä mielellään vertaan vaikka liikennekäyttäytyjiä, kuljettajia, vaikka lasten kasvatukseen, että hyvin erilaisia konsteja tarvitaan. Et jollekin menee semmoinen ystävällinen kehotus menee perille, oli se sitten asennekasvatusta tai neuvoa opastusta, niin menee hyvin perille. Sitten joku toinen taas vaatii vähän kovempia konsteja. Et siinä mielessä, kun välillä sanotaan niin, että ei tämmöisellä koulutuksella ja kasvatuksella ja neuvonnalla, että ei sillä ole merkitystä, niin voisi kuitenkin ajatella niin, että suurimpaan osaan vaikutetaan nimenomaan tällaisilla NS-pehmeillä keinoilla. Ja se toimii hyvin, mutta sit jos halutaan, että ihan kaikki noudattaa jotakin tiettyä sääntöä, niin sitten siellä täytyy olla mukana myös näitä kovempia konsteja. Ja viime kädessä sitten ihan pakottamisia, vaikka niin kun, että liikenneympäristö ei salli, että ei pysty esimerkiksi ajamaan ylinopeutta tai vaikka, että auto ei kulje yli tietyn nopeuden. Tai että on vaikka alkolukko autossa, että se ei käynnisty, jos on alkoholi veressä. Että näitä kaikkia konsteja tarvitaan, mutta et tosiaan, että jos halutaan, että kaikki noudattaa, niin silloin siellä tarvii olla myös näitä ehdottoman tiukkoja konsteja.
Kuinka luonteenpiirteet vaikuttavat ihmisten liikennekäyttäytymiseen?
No totta kai ne vaikuttaa. Että jos ajattelet, että liikenne on yksi osa tätä meidän käyttäytymistä, että se on vaan siellä käyttäydytään liikenteessä. Että ympäristö on vaan eri, että ilman muuta. Että se, minkälaisia me ollaan ihmisenä, niin se näkyy sitten kyllä tuolla liikenteessäkin. Että toinen on ehkä semmoinen hiukan äkkinäisempi ja toinen rauhallisempi. Siellä on tämmöisiä erilaisia, jos ajattelee luonteenpiirteistä, niin mitkä nyt on yhteydessä turvallisuuteen, niin on ehkä sen tapaisia kuin impulsiivisuus, aggressiivisuus, elämyshakuisuus, vähäinen tunnollisuus. Sen tapaiset asiat on yhdistynyt tämmöiseen niin kuin, no, onnettomuusalttiuteen tietyllä tavalla, että on herkeämpi, alttiimpi ehkä joutuma onnettomuuksiin. Ja ehkä vähemmän sitten noudattaa sääntöjä, taipuvainen semmoiseen. Mut se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos on tietynlaisen persoonallisuuden saanut, niin se on vaan semmoinen niin kuin tavallaan tyyliseikka. Mutta ei se yhtään niin kuin kerro sitä, että miten niin kuin just nimenomaisesti liikenteessä käyttäytyy. Et voihan hyvin olla elämyshakuinen ihminen, mutta et tiedostaa sen, että liikenteessä siihen ei kerta kaikkiaan ole varaa. Siellä ei voi ruveta ottamaan suuria nopeuksia ja hakemaan sillä niitä elämyksiä, vaan sitten täytyy sen tyyppinen toiminta tehdä jossain muualla, jossain ehkä turvatummissa ympäristöissä.
Näin siis liikennepsykologian dosentti Sirkku Laapotti Turun yliopistosta, Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, kirjailija Raimo Pesonen ja suomalaisen liikennejournalismin ylipappi Esko Riihelä. Keskustelemme suomalaisten autosuhteesta. Suomalaisessa kulttuurissahan autolle on omistettu lukuisia teoksia. Sanotaan vaikka Matti Jääksen katsastuselokuva, Kari Hotakaisen klassikko. Lukematon määrä lauluja, Bensaa suonissa, Teuvo maanteiden kuningas, Mökki tie, Mikan Fajan BMW, Kake Randelini, Jannu huoleton, Rekka mies, Ajan päivin ajan öin, Huomenta Suomi ja niin edelleen. Raimo Pesonen, miksi autot ja autoilu innoittavat suomalaista taidetta?
Kyllähän varmaan innoittaa taidetta ympäri maapalloa tai missä ikinä autolla ajetaankaan, mutta ehkä tätä voisi lähestyä niin, että jos taiteen määrittelee tuommoiseksi tunteen siirroksi, niin kyllähän autoilussa hyvin paljon on tunteista kysymys. Ja puhutaan kauhean paljon teknisistä yksityiskohdista ja nippeleistä ja nappeleista, perustellaan, miksi nyt on ostettava uusi auto sattumalta juuri kun naapurikin osti, mutta se tavallaan se taustalla oleva kokemus, niin sehän on paljon niin kuin, siinä mennään aika paljon syvemmälle. Mietin tällaista, että jos totta kai naiset harrastaa myös autoilua, mutta on se edelleen ja varmaan niin kuin semmoinen miesjuttu enimmäkseen. Ja jos mennään tarpeeksi syvälle, niin sitä tulee mieleen, että nopeus, voima, vapaus, näähän on tällaisia juttuja. Nämähän on oikeastaan tuommoisen niin kuin metsästäjäkeräilijäyhteisön lisääntymiskykyisen, parhaassa lisääntymisiässä olevan urosyksilön piirteitä, tavoiteltavia piirteitä. Ja kyllähän autoihin tällaista liittyy. Ja liikennepsykologia kuunnellessa tuli mieleen näitä erilaisia luonteenpiirteitä, mitä ihmisillä on ja joita kaikkia ei kannata liikenteessä toteuttaa. Sitten aina kaikkein semmoinen sävähdyttävin hetki on, kun löytää niitä itsestään tämmöisiä täysin tolvanan. Vaikka nyt ei sitten pysähtyisi ammuskelemaan liikennevaloissa, niin kuitenkin huomaa ainakin ajattelevansa hyvin niin kuin rajoja juttuja, sitten hetkinen, mitä mä teen, että tässä on tarkoitus siirtyä paikasta toiseen, mutta nyt mennään jonnekin niin kuin paljon syvemmälle. Et se on niin kuin yksi ulottuvuus, mutta kyllä mä niin kuin se tunteen syvyys, ja kyllähän nämä yleensä on niin kuin sellaisia asioita, joita ei tiedosteta, että millä tavalla, mitä kaikkea ne hevosvoimamäärät ja vääntömomentit ja kärryävä takarengas, mitä ne ilmentää, mitä tietty käyntiääni, matala bassoääni, sehän on arvostettu. Matalan äänen tuottaminen vaatii enemmän energiaa kuin korkea ääni. Eli jos puhutaan ihmisestä, niin siinä on suurikokoisempi maskuliininen hahmo kyseessä. Puhutaan luonnosta, niin siellä on ukkonen tai maanjäristys. Siellä on paljon voimaa takana. Ja autotehtailla akustikot tutkivat oikeaa oven sulkeutumisääntä. Se ei saa rämähtää, vaan se pitäisi silleen tupsahtaa tai kumahtaa kiinni. Ja kyllähän se on hyvin tärkeää, että minkälainen moottoripyörän tai auton käyntiääni on ulospäin. Että siihen kiinni, ja tavallaan, että mikä järkeä siinä on, jos tehdään tämä vaarallinen tunne- ja järkijaottelu, samaa vyyhteähän ne on. Mutta jos tehdään se jaottelu, niin kyllähän siinä on paljon tunnetta, jonka päälle sitten liimaillaan tarralappuja, jossa on erilaisia nippeleitä, ikään kuin järkisyitä perusteeksi sille tunteelle.
Niin, tämä on tietysti autovalmistajien ongelma tavallaan, niin keksiä ne kaikki tunteisiin vetoavat asiat, kun autoa suunnitellaan ja tehdään. Ja sitten, jos ajatellaan niin kuin nykyautoja, joiden tehot on ihan eri luokkaa kuin joskus 70-luvulla, auton painot on noussut, turvallisuussyistä on tehty tämmöistä niin sanottua passiivista turvallisuutta, eli vaikka kolarin ajaa, niin siellä säilyy hengissä siellä autossa, ja sitä varten on jouduttu panemaan isompia moottoreita, suurempia tehoja, isompia pyöriä, että saadaan isommat jarrulaikat sinne ja niin edelleen. Tähän tietysti liittyy yksi aika mielenkiintoinen asia on se, että autoteollisuudelle on hyvin tärkeä markkina-alue se romuttuneiden autojen tilalle rakennettavat autot. Se on, puhutaan kymmenistä miljoonista autoista per vuosi. Mm. Ja silloin, kun autot olivat semmoisia vähän pehmeämpää peltiä ja niiden turvallisuuteen, ulkoiseen turvallisuuteen, niin on niin paljon kiinnitetty huomiota, niin auton vahassa kolarissa siellä menehtyi yleensä ihmisiä. Ja aina tämmöinen menehtynyt auton omistaja on pois markkinoilta. Se ei osta uutta autoa, mutta tämä on ihan vakava asia. No, tämä on tietysti vähän kamalastikin ajateltu, mutta kuitenkin kun turvallisuus kasvoi ja ihmiset ehkä vähän loukkaantuivat ja parhaimmassa tapauksessa ei lainkaan, ne oli potentiaalisia uuden auton ostajia. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa ja nyt nämä äänet, käyntiääni ja kiihdytysäänet ja kaikki tämmöiset, niin on hyvin tärkeitä tunteeseen vetovia pointteja ja monta kertaa syy siihen, minkä takia jonkun merkkinen auto sitten hankitaan. 250 hevosvoimaa ja niin edelleen, vaikka tarvitaan vaan ehkä 50 tai käytetään 560 hevosvoimaa, että siinä on jotakin, joka vetoaa tunteisiin ja se tavallaan kertoo myös siitä, että autoon suhtaudutaan edelleenkin hyvin tunteenomaisesti, nimenomaan siinä hankintatilanteessa. Järki ei aina ole se ensimmäinen asia, joka määrää, mikä auto, minkä merkkinen auto tai minkä kokoinen auto ostetaan.
Ja tämähän voi todentaa esimerkiksi, kun käy minkä tahansa suomalaisen huoltamon pihalla perjantai-iltana, kun teiniohjukset kontissa jyystävinä subwoofereineen sinkoutuvat työhön. Mutta sen me ainakin tiedämme, että suomalainen pitää harmaasta autosta. Eli viidennes suomalaisten ostamista autoista on harmaita ja seuraavaksi yleisin väri on punainen.
Nykyinen auto on punainen, edellinen oli harmaa, kyllä.
Onko sinulla? Älä viitti.
Kyllä.
Mulla on kyllä ollut valko-musta tämä väriskaala, että valkoinen tai musta. Ja valkoinen oli kesällä erittäin, se oli tavallaan turvallinen, se näkyi hyvin, mutta talvella niin se oli pikkusen riskaapeli, koska sitä ei näkynyt. Eli sivutieltä tuli, tai kun itse tuli sivutieltä, niin päätieltä tuli ja ei valkoista autoa nähnyt, että se itse huomasin tämän ja sitten päädyin seuraavassa vaiheessa vähän toisen väriseen autoon. Mutta tämä punainen on kyllä aika jännä juttu, että se on Suomessa toiseksi yleisin. Se on kuitenkin niin voimakkaasti näkyvä auto tuolla liikenteessä.
Niinpä, näin uskoisin, että ei sinänsä sopisi suomalaiseen kansanluonteeseen tällainen räikeä punainen väri, mutta näin mä se kuitenkin tilastojen valossa sopii. No otetaan tähän väliin kysymys kansan parista. Taksiautoilija Kari Pajunen Espoosta kysyy, paljonko merkitystä sillä, siis liikennekulttuurista puhuttaessa, kuinka kauan maassa on ollut autoja ja autoliikennettä? Onko esimerkiksi Ruotsissa tai Yhdysvalloissa parempi tai kehittyneempi liikennekulttuuri kuin meillä tai Venäjällä?
Joo, Karille terveisiä. Me olemme joskus keskusteltu ihan radiokanavillakin, ei ihan tästä asiasta, mutta kyllähän suomalaisessa ja ruotsalaisessa liikennekulttuurissa on jonkin verran eroja. Ennen oli paljon enemmän eroja, mikä johtuu siitä, että Ruotsissa oli ajettu paremmilla autoilla pitempään ja siellä oli paremmat tiet, jos puhutaan 70-luvusta ja 80-luvusta ja ehkä vieläkin. Yksi asia, joka 70-luvulla oli julkisessa keskustelussa hyvinkin paljon, oli se, että Ruotsissa ohittaminen oli paljon helpompaa kuin Suomessa. Siellä edellä ajava antoi aina tietä, kun lähti ohittamaan ja sitten kaikki, jotka Ruotsissa olivat ajaneet, niin sitten Suomeen tullessaan kertoi, että on tämä kamala tämä Suomi, kun täällä ei edellä ajava anna tietä. Mutta se johtui siitä, että Ruotsissa oli pientareet, johon tämä edellä ajava auto voi mennä ja sitten takaa tuleva pääsi hyvin ohi ja liikenne tuntui hyvin sujuvalta. Sitten Suomessakin rakennettiin pientareita, mutta huomattiin, että siellä ajaminen täytyy kieltää, että sinne voidaan mennä vain tilapäisesti, koska se johti siihen, että ruuhka-aikana, jos joku meni pientareille, niin se ajoi siellä pientareilla niin kauan kuin pientaretta oli, koska aina tuli takaa auto, jotka ohitti. Ja Ruotsissakin pientareilla ajaminen kiellettiin, koska siellä sattui aika vakaviakin onnettomuuksia sen takia, että siellä joku ajoi hyvin hiljaa siellä pientareilla. Sitten toinen antoi tietä takaa tulevalle, jolla oli aika suuri nopeus ja törmäsi siihen edellä ajavaan. Siellä sattui aika vakavia onnettomuuksia, mutta no tämä nyt vain esimerkkinä siitä, että miten meillä kuviteltiin, että Ruotsissa on parempi liikennekulttuuri. Siellä on esimerkiksi suojatien kunnioittaminen huomattavasti parempaa kuin meillä. Meidän Suomessa niin meidän suurin ongelma on se, että suojatietä ei vielä tunneta tänäkään päivänä siinä määrin kuin Keski-Euroopassa. Jos mennään sitten tuonne itärajan puolelle, jossa en henkilökohtaisesti ole ajanut, mutta kyydissä olen istunut ja siellä ehkä ollaan siinä tilanteessa, kun meillä oltiin 70-luvulla, siis tässä liikennekulttuurissa. Noin johtuu tietysti siitä, että autoistuminen siellä on hyvin nuorta, paljon nuorempaa kuin meillä. Sama koskee Afrikkaa ja tällaisia alueita, missä autot ovat vasta nyt tulleet tien teitä täyttämään ja siellä on ruvettu käyttämään autoja, että kaikkeen opitaan ja en mä nyt suomalaista liikennekulttuuria tänä päivänä niin hirveän huonona pitäisi. Kyllä se on tuommoista keskimääräistä eurooppalaista tasoa, joka näkyy siinä, että Suomi on näissä liikenneturvallisuustilastoissa kuitenkin maailman 10 parhaan joukossa. Joskus oltiin jopa kolmansia tällä hetkellä muistaakseni jossakin siellä 6. ja 7. paikkeilla, jos liikenneturvallisuutta mitataan liikennekuolleisuutena ajettuihin kilometreihin verrattuna. Eli verrataan siis todelliseen liikenteeseen, eli paljon ajetaan kilometriä, kuinka paljon tapahtuu onnettomuuksia.
Näihin positiivisiin tunnelmiin voisimme kuunnella pienen haastattelun tähän väliin. Panu Hietaneva kysyy suomalaisesta autoiluhistoriasta.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Onko tiedossa, kuinka ensimmäinen auto saapui Suomeen?
Tiedetään, että 2. päivä toukokuuta 1900 laivasta nostettiin yksi auto Turun satamaan kauppaneuvos Forseliukselle. Se tuli myytäväksi, mutta kukaan ei näytä sitä ostaneen, ainakaan mitään tietoa siitä ei ole ja sen vaiheet häipyvät hyvin äkkiä sitten pois. Ylipäänsä tämä prosessi auton tulo Suomeen oli hyvin hämmästyttävän hidas. Molemmissa naapurimaissa sekä Ruotsissa että Venäjällä oli tehtykin autoja ennen kuin Suomessa edes sellaista nähtiin.
Mistä se johtui?
No se on sitten vaikeampi kysymys jo. Mä luulisin, että yksi syy siihen oli se, että sille ei ollut täällä oikeastaan mitään käyttöä. Sellaista laajamittaista käyttöä, että kenenkään olisi kannattanut edes tässä toisessa vaiheessa vielä harkita autohankintaa. Autohan oli aika yksinkertainen laite vielä siihen aikaan nykyiseen verrattuna.
Kuinka autoon suhtauduttiin 1900-luvun alussa?
No siinä yksi suhtautumisen tapa oli se, että sitä pelättiin. Etenkin vanhempi väki niin näki siinä jotakin tämmöistä paholaismaista niin kuin ihmettä ja se säikytteli ihmisiä teillä. Ja ennen kaikkea niin se säikytteli hevosia, jotka oli sen ajan liikennejärjestelmän perusta. Hevoset tottuvat hyvin hitaasti autoon, etenkin jos se on Suomen ensimmäinen. Ja pillastunut hevonen on kyydissä olevalle kyllä aikamoinen veturi. Pelkoon oli kyllä aihettakin ja kyllä sattui onnettomuuksia, jossa menetettiin ihmisenkin ihan tämän syyn, eli tämän hevosten pillastumisen vuoksi. Sitten tämähän laajeni tämä keskustelu aika pian siinä 1900-luvun alkuvuosina, kun alettiin tehdä ensimmäisiä sääntöjä autoilulle. Siinä otettiin semmoinen, tehtiin läänikohtaisesti ja muutamissa lääneissä otettiin semmoinen demokraattinen ote, että annettiin tämän teitten ylläpitäjän, eli talollisten, sanoa mielipiteensä tästä mitä auton kanssa pitäisi tehdä. Kuntakokouksissa käsiteltiin parin läänin näitä ohjesääntöluonnoksia ja siellä oli toistakymmentä kuntaa, jotka halusivat kieltää kokonaan auton käytön alueellaan.
Kuinka 1900-luvun alun tieverkko soveltui autoiluun?
No aika huonosti. Se oli rakennettu hevosliikenteen tarpeisiin. Ja tämä oli yksi syy kyllä siihen, että miksi nimenomaan talollisten keskuudessa haluttiin rajoittaa ja estääkin auton käyttöä. Taloudelliset olivat ne, jotka maksoivat tien ylläpidossa, myöskin tekivät sitä käytännön työtä siellä tiellä. Siis maanomistajat olivat tienpitäjiä käytännössä. Ja taas nämä autolla liikkuva väki, niin ei ne, he eivät taas olleet sitten maanomistajia yleensä, vaan he eivätkä olleet minkäännäköisessä millään tavalla niin kuin korvaamassa sitä, että he saisivat käyttää tietä.
Milloin auto sitten korvasi hevosen suomalaisten menopelinä?
No kyllä se, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tiellä liikkumista niin kuin henkilöliikenteen puitteissa, niin suhteellisen aikaisena voidaan pitää sitä, että 30-luvulla alkoi jo tulla niin kuin aika lailla lisää autoja, mutta kyllä se lopullinen autoistumisen läpimurto, niin kyllä se oli vuonna 1962, se on, sen voi ajoittaa aika täsmällisesti, koska silloin vapautuu länsiautojen tuonti.
Näin siis liikennehistorian tutkija Tapani Mauranen. Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, kirjailija Raimo Pesonen ja legendaarinen liikennejournalisti Esko Riihelä. Keskustelemme suomalaisten autosuhteesta lyyrisellä mielellä ja oman osanne voitte antaa keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe esimerkiksi kertomalla, mitä auto teille merkitsee. No, Esko Riihelä, autoilukulttuuri sai maassamme alkuunsa paikassa, jossa autoja tarvittiin vähiten, eli Helsingissä. Nykyisin tätä niin sanottua city-autoilua osoitetaan syyttävällä sormella ja kaupunkilaisnuoriso on enenevässä määrin siirtymässä polkupyöräilyyn ja julkisen liikenteen käyttöön. Onko autoilun aika ohi suurissa asutuskeskuksissa?
No tähän voisi oikeastaan sanoa, että toivottavasti, koska suurissa asutuskeskuksissa ja ennen kaikkea täällä pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, niin autoilun yksi kasvun este on pysäköintipaikkojen loppuminen. Niitä on jo nyt liian vähän. Aika huvittava esimerkki on esimerkiksi se, että kun Helsingissä voi ostaa tällaisen asukaspysäköintikortin ja sitten sillä saa pitää autoa kadun varressa maksamatta siitä mitään niillä alueilla, mihin auton saa jättää. Ja esimerkiksi Töölössä ja Punavuoressa, niin näitä pysäköintikortteja on noin 2 kertaa enemmän kuin niitä autopaikkoja. Eli sillä maksamisella ei siis löydy enää paikkoja. Ja tämä voi olla yksi ennen kuin rakennetaan kalliita ja tämmöisiä säilytystiloja, joko maanalaisia
tai
niin, ja näitä syntyy hyvin hitaasti, niin se on varmasti yksi jarru. Ja sitten toinen on tietysti autoilun ja auton pitämisen kustannukset. Kyllä ihmisillä on järkeä niin paljon, että rupeaa laskemaan, että hallipaikka maksaa niin ja niin monta sataa kuukaudessa, vakuutukset niin ja niin paljon vuodessa. Ja sitten kun laskee ne ja bensa maksaa niin ja niin paljon pääomakulut, niin autoilu on niin kallista, että sitä jos ei se ole välttämätöntä, niin vääjäämättömästi se tulee vaikuttamaan siihen, että taajamissa autojen määrä tuskin enää kasvaa, mutta sitten haja-asutusalue on aivan asia erikseen. Ja aina muistettava tämä meidän kesämökkikulttuuri. Mm. Meillä on 500 000 kesämökkiä Suomessa ja niin kauan kun siellä käydään, niin kyllä ne mökkiläiset sen auton tarvitsee välittämättä siitä, missä he asuvat. Ja pääsääntöisesti ne asuu taajamissa, joilla mökkejä on. Ja yksi ratkaisu tähän todennäköisesti on se, että syntyy tällaisia autovarastoalueita. Eli paikka, jossa auto voi olla suhteellisin pienin kuluin silloin, kun sitä ei käytetä. Ja kun kesämökkiläiset käyttää sitä kesäaikana ja silloinkin ehkä 2-3 kertaa sen kesän aikana, kun sinne mökille mennään, siellä ollaan. Ja sitten on joku semmoinen alue, missä niitä säilytetään ja sitten käytetään silloin, kun se on tarvetta, mutta näkyyhän se jo vähän noissa autojen myyntitilastoissakin.
Niin, tämähän oli juuri tulossa, että jos vertaamme esimerkiksi Saksaan, joka on kuitenkin tällainen autoilukulttuurin todellinen vanha suurvalta, niin Helsingin Sanomien tietojen mukaan niin autojen myynti on romahtanut Saksassa jopa niin paljon, että jos verrataan vuoden 2012 ja 2013 maaliskuuta, niin romahdusta oli 17%. Ja samassa artikkelissa haastateltu saksalainen autokauppias Wolfgang Anker totesi saksalaisten autosuhteen muuttuneen seuraavin sanoin: "Totuus on, että auto ei tarjoa sisältöä elämälle", Anker sanoi.
Haluaisin Raimo kommentoida tätä.
No siis tässä tullaan perimmäisten kysymysten ääreen. Eli jos ne tiedostamattomat tunteet ei niin kuin tuppaa tarpeeksi eteenpäin, niin ruvetaan laskemaan pelkkiä faktoja, niin hyvin äkkiä ollaan tilanteessa, että tarpeelliset ajot kaupunkialueella vähän pidemmällekin voi ajaa taksilla ja vuodessa säästää rahaa siihen niin sanon, omaan autoon verrattuna. Huomasin joskus muutama kuukausi sitten uutisen, jossa amerikkalaiset autonvalmistajat oli huolissaan siitä, että Facebook vie kaventaa jenkkiteinien kiinnostusta autoiluun tarvetta sille, koska voidaan pitää yhteyttä näkemättä. Ja tuli tuosta kesämökkiliikenteestä vielä mieleen, että ihan hiljattain oli myös uutinen, jonka mukaan kiinnostus kesämökkeihinkin on hiipumassa Suomessa. Että hitaasti nämä muutokset tapahtuu, mutta kaikkea tällaista on ilmassa selvästi.
Niin. Tässä päästään semmoiseen hyvin tärkeään asiaan, mikä on vielä käsittelemättä, eli kun puhutaan haja-asutusalueesta ja eritoten todellisista syrjäkylistä. Ja siellähän nuorelle miehelle esimerkiksi tämä auton hankinta on parin muodostuksen kannalta usein täysin välttämätön hankinta. Eli toisin sanoen, en nyt tätä kauniimmin osaa sanoa, koska tällä ei ole kauniimpaa sanaa, mutta siis legendaarinen pilluralli, jota maassamme on hyvinkin taajaan joka kolkassa ajettu, niin olen alkanut miettimään ja kysyinkin tätä ihmiseltä, joka toimii kielen huoltajana ja suomen kielen eksperttinä suuressa mediassa, niin kysyn, että onko tätä termiä esimerkiksi naapurimaittemme kieliperimässä? Ja hän sanoi, että ei ole ainakaan kuullut. Eli tämähän muodostaisi hyvin suuren kansain, miksi tätä nyt sanoisi, hyvin suuren osan kansamme hyvinvointia ja lisääntyvyyttä tämä auton hankinta, onko näin?
Varmasti.
Joo, ja tässä jos mennään ajassa taaksepäin ja historiaa, niin kyllähän autolla 50-luvulla ja no 40-luvusta, niin niinkään, mutta 50-luvulla niin autolla oli jo merkitystä tässä parin hakemisessa ja silloin kun tanssilava kulttuuri oli niitä pieniä lavoja oli vähän joka kylässä, niin kyllähän se, joka autolla sinne lavalle tuli, niin kyllähän sillä oli paljon paremmat mahdollisuudet tässä valinnassa kuin sillä, joka tuli polkupyörällä. Puhumattakaan siitä, jos tuli veneellä, niin sitten oli ihan mahdoton tilanne, mutta sillä on merkitystä. Ja tämä karvaralli, no joo, niin
sehän on, tämä oli kauniimpi versio.
Niin kyllä. Ja karvarallinahan se oikeastaan, sitten se oli vähän tämä sinun mainitsemasi rallin muoto, niin se oli sitten semmoinen ehkä sivusta katsojien antama nimi tälle tapahtumalle, mutta se oli erittäin yleistä. Ei niinkään Helsingissä tai täällä pääkaupunkiseudulla, mutta maaseudulla, niin mä olen joskus ollut jopa juttua tekemässä Joensuussa, jossa kauvimmaiset rallaajat tulivat 200 kilometrin päästä lauantai perjantai iltana kiertämään sitä toria. Ja siellä siis meni satoja autoja vähän pitempää lenkkiä ja sitten se keskittyminen, että sitten kun pääsi jonoon sinne, että pääsi sinne torin vierelle ja siihen varauduttiin. Siellä oli tytöt sitten torin reunalla ja se oli vähän sama tapahtuma kuin aikoinaan tanssilavoilla. Eli tytöt olivat toisella seinällä ja pojat toisella seinällä ja sitten kun soitto alkoi, niin sitten alkoi tapahtua. Ja tässä oli ihan sama, että siellä odotettiin, kunnes autot tulevat. Ja kyllä tätä ilmiötä on muun muassa Norjassa, Oslossa olen tätä seurannut, kun olin töissä Norske Rikskringkastingissa, niin kyllä siellä viikonloppuisin ajeltiin ihan samalla tavalla kuin Suomessa. Mutta sitä nimeä mä en kyllä kuullut, että norjan kielestä olisi löytynyt tälle karvarallille synonyymi.
Mutta luonto vetää siis tikanpojan puuhun hyvin pitkänkin matkan takaa, ja näin on todennut myös kirjailija ja yleismies Jörn Donner, joka on väittänyt autojopa pelastaneen suomalaisen geenipoolin. Nyt Donner saa selittää sanottavansa tarkemmin Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mitä auto merkitsee sinulle itsellesi? Onko se vain väline, jolla liikutaan paikasta toiseen, vai liittyykö siihen muitakin merkityksiä?
No, kato, se maantieteen merkitys on se, että sulla on vapaus liikkua silloin, kun haluat. Ja se on minusta se tärkeintä. Ja antaa hienon tunteen.
Oletko huomannut muutoksia suomalaisten suhteessa autoon ja autoiluun?
Oikeastaan hyvin paljon, lähinnä kyllä siellä päättäjäpuolella, koska päättäjäpuolella, jos me puhutaan sellaisista poliitikoista niin edespäin, niin on ilmeisesti kehittymässä tällainen inho tai jonkunlainen tarve selittää, että monet pahat asiat yhteiskunnassa johtuvat autoilusta. Ja se on sitten fokusoitunut muun muassa sellaisen väitteeseen, että me eletään jossain jonkunlaisessa ruuhka Suomessa täällä etelässä Helsingin seudulla, ja siihen täytyy nyt sitten sille täytyy tehdä jotain.
Onko keskustelu ilmastonmuutoksesta muuttanut jollain tavalla suhtautumistasi autoiluun?
Ei millään, koska nämä ympäristöhaitat tulevat kyllä hyvin paljonkin muualta. Tietysti siinä mielessä olen ollut huolissani, kun on suomalaiset yleensä käyttää nastoja autoissaan ja synnyttää pölypylviä ja tällaista. Voisivat siirtyä kitkarenkaisiin ja tällaista, mutta eihän auto ole se pääasia. Sen lisäksi autoteollisuus on hyvin tietoinen tästä. Me nyt ei olla vielä päässyt sähköautoihin, jotka joutuisi lataamaan suuremmalla etäisyydellä kuin 100 kilometriä, mutta hybriditän kehittyy, että kyllähän autoon liittyvä teknologia kehittyy jatkuvasti. Kyllä mä hyvin tiedän, tunnen kaikki ne haittatekijät, mutta ne haittatekijät, jotka liittyvät autoon, ne on muualla maailmassa ja ne on aivan ilmeisiä. Olen kokenut sekä Los Angelesin että Moskvan, että Pariisin tai Lontoon uhkat, että se on aivan toisenlaista. Meillähän tätä ei ole, eikä koskaan tule olemaan, koska maa on niin helkkarin suuri.
Voiko Suomessa korostaa statusarvoaan omistamalla hienon auton?
Onhan meillä ihmisiä, jotka freestailee sillä, että heillä on sitä tai tätä, sanotaan rikkautta yleisesti, mutta ei se tehoa. Tietysti se on sellaisia, joihin se tehokkaa, mutta ei se yleensä tehoa. Ja siitä on osoituksena sen muun muassa se, että Suomen rikkaamat kehittäytyvät yleensä hyvin vaatimattomasti. Jos ajattelen sellaisia henkilöitä kuin edesmennyt Aalto Serkko, mä tunsin hyvin, ja nykyään suurta valtaa käyttävä Antti Hedlinia, jonka tunnen jonkun verran. Kyllä hän kulkee peräputkulla vedessä silloin, kun tarvitaan.
Elokuvissa ja usein myös mielikuvissa naiset ovat kiinnostuneita miehistä, joilla on kallis ja nopea auto. Mikä on sinun kokemuksesi asiasta? Pitääkö tämä mielikuva paikkaansa?
No, voi jossain tämmöisessä hieman pinnallisessa Hollywood-maailmassa tai vaikka Los Angelesissa. En mä sitä meillä huomannut. Mä olen kyllä kuullut sellaisista ilmiöistä niin aikoinaan, kun olin Ruotsissa enemmän kuin täällä, mutta kyllähän nyt aina tietysti voi löytyä ihmisiä tai nuoria naisia, jotka pitää yhtä hyvin ison auton tai ison veneen omistajan jollakin tavalla kadehdittavina tai haluttavina.
Liittyykö autoiluun kuitenkin romantiikkaa tai himoa?
No, se on samalla tavalla kuin se voi liittyä alkoholiin tai tupakkaan tai johonkin muuhun tällaiseen jotain statusta tai jonkunlaisia merkkejä, signaaleja autosta voi tulla. Voihan se kääntää vastakkainkin niin kuin, että kuten minä, ollaan 15 vuotta vantaan. Mä taas kehuskelen sillä.
Sopiiko auto paikaksi, jossa kaksi ihmistä kokevat himoa tai romantiikkaa?
No se on vähän hankalaa, mutta sitähän sattuu. Ja kyllähän se kullekin on voinut sattua. Ei mulla nyt tällä hetkellä ole sellaisia autoluun liittyviä erottisia tai muita himoja, mutta niin on vaan kulkuväline. Mutta kyllähän se monelle nuorille voi olla sitä.
Ja näin siis Jörn Donner, Panu Hietanevan haastattelussa. Ja tämän ohjelman tragediahan on se, että tämä loppuu aina kesken. Mutta vielä yksi viimeinen kysymys. Jos ajattelemme Suomea, tätä valtavaa maata ja liikkumista siellä autolla, niin näyttäytyykö Suomi eri lailla tuulilasin läpi kuin muuten reissaamalla?
Kyllä se näyttäytyy. Sanotaan, teidän varret ovat kyllä aika tylsiä, mutta siinä ainakin välittyy se, että miten laaja tämä maa on. Että lentokoneessa tai nopeassa junassa tai ei oikein ehdi tajutakaan silloin, kun touhua ja jotain muita. Kyllä, ja jos säät sallii sen, että voi ikkuna avata, niin kyllähän tietynlaiset maanviljelykseen liittyvät tuoksut ja metsän tällaiset pelmahdukset, niin kyllä ne välittyy. On sen eri fiilis.
On, pitää, ja nimenomaan tuulilasin takaa näkee sekä eteen että sivuille, kun taas junassa tai linja-autossa istuu, näkee vain sivulle. Eli Suomi näyttää paljon laajemmalta, kun on siellä tuulilasin takana. Ja tosiaan se on se, että jos sinut pannaan istumaan nojatuoliin 4 tunniksi ja et saa liikkua siitä mihinkään, niin et ikinä suostu. Mutta autoa sä voit ajaa 4 tuntia yhteen menoon kertaakaan nousematta sitä penkiltä pois, joka kertoo, mistä on kysymys.
Lämmin kiitos Esko Riihelä ja Raimo Pesonen.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin 1:00. Perttu Häkkinen.